Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин, вітаю вас. На початку коротко про головне. В перший день року бойовики відкривали вогонь 5 разів, втрат у ЗСУ на Донбасі немає. Акції на честь Степана Бандери в Україні минули без інцидентів, каже поліція. Активісти вимагають знайти вбивць юристки Ноздровської. І Роугані назвав акцію протесту в Ірані шансом для вирішення проблем. Далі докладніше. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі у перший день нового року здійснили 5 обстрілів позицій Збройних сил України. Жоден український військовий не загинув і не був поранений. Як йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Фейсбук, під обстріли бойовиків потрапили оборонні укріплення ЗСУ біля Луганського, Павлополя, Водяного і Верхньоторецького. В угрупованні ЛНР звинуватили ЗСУ в 2 випадках порушення режиму тиші, в угрупованні ДНР не повідомляють, як минули останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях. Акції до дня народження лідера організації українських націоналістів Степана Бандери в Україні 1 січня завершились без інцидентів. В 21 регіоні держави було проведено 57 масових заходів, які взяли участь понад 6,5 тисяч людей, повідомили в МВС. Смолоскипову ходу також провели у Києві.
Слава нації! Україна!
В Україні вже упродовж багатьох років представники націоналістичних організацій організовують акції в день народження Бандери. Один з лідерів українського націоналістичного руху першої половини 20-го століття Степан Бандера народився 1 січня 1909 року на території теперішньої Івано-Франківщини, вбитий 15 жовтня 59-го в Мюнхені агентом КДБ Богданом Сташинським. Понад 100 активістів ввечері напередодні в соцмережах анонсували проведення у вівторок акції під управлінням поліції Київської області з вимогою знайти убивць юристки Ірини Ноздровської. 1 січня на Київщині знайшли її тіло, вона зникла 3 дні тому, а вчора тіло жінки виявили в річці під Києвом. В поліції зазначили, що за фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Ноздровська займалася справою про загибель своєї сестри, яку в 2015 році збив автомобіль Дмитра Росушанського. Днями юристка повідомляла, що суд відправив його справу на судовий розгляд.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Шансом для вирішення проблем країни назвав президент Ірану Хасан Роугані, заворушення під час яких загинули, за різними даними, від 10 до 15 протестувальників. 1 січня Роугані визнав, що протести стосуються не лише економічних питань, а й містять вимоги щодо більшої свободи.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! Знову вітаю вас з Новим роком! З вами ведучий Олександр Лащенко. Це «Ранкова свобода», друга вже в новому 2018 році. І в першій частині цієї програми будемо говорити про те, які новації підготували саме цього нового року для українських абітурієнтів. Міністерство юстиції наприкінці року минулого зареєструвало умови прийому до вищих навчальних закладів у 2018 році. Серед них творчі заліки, фіксовані конкурсні предмети, а також зменшення кількості заяв на державне замовлення з 9 до 7. От про це і поговоримо з гостем студії. А ви, шановні слухачі, глядачі, маєте змогу і послухати, власне, і побачити нашу програму. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud на території Криму. Послухати можна на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити ж «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». І, звісно, маєте змогу підписатися на цей канал.
Новини, статті, фото і відео на сторінках «Радіо Свобода» і «Крим Реалії» у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, залишайтеся з нами. Зараз у «Ранковій свободі» буде про що цікаве, сподіваюся, почути від гостя студії директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти України пана Олега Шарова. Вітаємо вас, пане Шаров. Вітаємо з Новим роком.
Доброго ранку і з Новим роком.
Так, і також до нашої розмови телефоном долучиться ще один учасник, точніше учасниця координатор освітніх проєктів громадянської мережі «Опора» Наталія Радиш. Пані Наталія, вітаю вас з Новим роком, вітаю в нашому ефірі.
Доброго дня.
Доброго дня. Ну, ранку, точніше, ну, будемо вважати щодень. Це вже не так суттєво, а суттєво те, що справді, от яка тема нашої розмови, оці новації на Новий рік для абітурієнтів. От, пане Олеже, дійсно, ну, я не знаю, з чого почнемо. Передусім, от маєте змогу обрати, що буде найцікавіше, на ваш погляд, як директора департаменту вищої освіти, Міносвіти України, для абітурієнтів України в новому році?
Для тих, хто вступає на основі повної загальної середньої освіти, найбільш, мабуть, скажімо так, складним буде те, що тепер для вступу на бюджетні місця встановлені фіксовані конкурсні предмети, і до цього треба ще звикнути, бо впродовж кількох років кожний університет самостійно встановлював ці предмети. А те, що стосується для вступників до магістратури на основі бакалаврату, то для тих гуманітарних спеціальностей, для яких запроваджується єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови, буде, звичайно, найбільш незвичайним саме цей іспит.
Іспит, так, і, ну, як ви вважаєте, от передусім, які, можливо, найскладніші моменти от саме з цих конкурсних предметів? Чи тут важко щось розрізнити і, власне, мало буде відмінності з попереднім роком, от на ваш погляд, якщо?
Відмінності дійсно не так багато, значно більше емоцій навколо цього, ніж рацію. Тому що тоді, коли міністерство опрацьовувало цей перелік, то було враховано і те, як обирають вступники предмети, і які спеціальності вони зазвичай комплексують у своєму виборі конкурсних пропозицій. Тому, в принципі, ми готові до того, що переважна більшість вступників достатньо легко визначить, до яких предметів їм потрібно зараз готуватись, на які реєструватись на ЗНО, і якими користуватися при вступі до закладів вищої освіти.
От саме умови вступу до закладів вищої освіти, як я сказав, на представлення, власне, нашої сьогоднішньої програми, Міністерство юстиції зареєструвало ці умови. От, знову ж таки, тут є якісь особливі інновації, чи, власне, продовження того, що було в цих умовах?
Ми продовжуємо ці реформи, які були розпочаті ще в умовах 2015 року, продовжені в 2016, в 2017 році. Можливо, само по собі кількість змін на наступний рік не є такою великою, як може були в попередні роки, але це все послідовні зміни, розраховані на те, що ми продовжуємо реформу для забезпечення більш високої якості вищої освіти.
Ну і приблизно, я не знаю, наскільки можливі прогнози на новий 18-й рік. Ну, це абітурієнти України. Це яке це армія, якщо завгодно? Наскільки їхня кількість велика, збільшується вона приблизно? Чи важко зараз судити?
А можна прямо сказати, що вона зменшиться. 18-й рік по випуску 11 класів – це пік демографічної кризи. Нижче вже не буде.
Не буде.
І тому ми впродовж 15 років кожен рік казали, починаючи з 2004 року, що кількість випускників шкіл менше, ніж попередній рік. І в наступний рік кількість випускників шкіл очікується близько 200 тисяч.
200 тисяч.
Так. Да. І цифра, можна сказати, зараз приблизно, ще статистичні дані готуються. Але це найменша цифра, принаймні, після за останні 70 років. І це дійсно дуже і дуже мало.
200 тисяч. Ну, я не знаю, 10 років тому скільки приблизно було, наприклад?
400.
Чи, значить, зараз менше? От така
може, 350, 300, 10 років тому вже був спад, але 350 ще точно було.
Дякую вам, пане Олеже, і, звісно, долучаю ще одного учасника нашої програми, пані Наталію Радиш. Пані Наталія, от на ваш погляд, тут Новий рік для абітурієнтів, що тут буде важливо? Можливо, якісь труднощі, на що варто звернути увагу?
Ну, власне, період новорічних свят, новорічно-різдвяних свят – це період, коли абітурієнтам потрібно приймати рішення стосовно вступу, так, перші рішення. Тобто, знаємо, що цього року, як вже сказав Олег Ігорович, були змінені конкурсні предмети для вступу на деякі спеціальності. Тобто, вони були визначені конкретно переліком до умов прийому. Тобто, абітурієнти, які вже знають, на яку спеціальність вони мають вступати, вони повинні перевірити, чи ті предмети, які вони попередньо думали і залишили тими конкурсними предметами, результати яких потрібно буде здавати під час вступу. І крім того, розуміємо, що після новорічних свят почнеться реєстрація на ЗНО. І знову ж таки, дуже багато абітурієнтів до реєстрації на ЗНО не вивчають умови прийому, не вивчають правила прийому до вищих навчальних закладів. І потім виходять деякі непорозуміння, оскільки вони дуже часто користуються інформацією десь з неперевіреною, так, з минулих років, і виходить такі прикрі ситуації, коли вони готуються чи реєструються на ЗНО з іншого предмету, ніж той, який є обов'язковим для подачі на ту чи іншу спеціальність. Тобто цей період потрібно абітурієнтам використовувати для того, щоб все-таки перевірити умови прийому, правила прийому до кожного навчального закладу і визначитися з подальшими спеціальностями, на які вони хочуть вступати.
Ну, пані Наталі, отакі нагальні кроки, напевно, якісь, ну, не якісь, а абітурієнти точно нас слухають зараз, потенційні. От що би порадили? Ну, звісно, це в мережу достатньо зайти, і це все є в інтернеті, так? Передусім, шлях оцього всього, скажімо так, лікнепу.
Так, так. Ну, звичайно, якби абітурієнтам спершу потрібно визначитися з дуже важким, там, відповісти на дуже важке запитання, ким вони хочуть бути, так? Яку спеціальність вони хочуть опанувати і, власне, визначатися не переважно не просто престижністю, там, наскільки престижно, а що є покликанням їхнім, так? Я розумію, що в період там 16-17 років це досить складно зробити, ну, разом з цим цей важкий крок потрібно зробити. Після того вони мають зайти на сайти тих університетів, які вони планують вступати, де є ці спеціальності, і подивитися правила прийому, визначитися з тим, власне, які конкурсні предмети є необхідними для вступу на цю спеціальність. Як сказав Олег Юрійович, цього року вони є визначені і умовами прийому, тобто це дещо спрощує пошуки для абітурієнтів, так, тому що минулого року треба було по різних сайтах університетів перевірятися. Цього року ми теж рекомендуємо заходити на сайти університетів. До 31 грудня університети мають затвердити ці правила прийому і оприлюднити в себе на офіційних сторінках та на офіційних сайтах. Після того, очевидно, ну, тобто, якщо вони вже визначаться з тими предметами, на які вони будуть реєструватися, знаємо, що там з початку року буде реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Теж рекомендуємо принаймні на один якийсь предмет зареєструватися все-таки, особливо тим учасникам чи дітям, які насправді дуже чутливі, так, і дуже чутливі до якихось таких стресових ситуацій, як екзамени, чи якась ситуація, яка трапляється вперше, так. Тобто, щоб побороти це хвилювання на вже безпосередньо на тому тестуванні, яке буде відбуватися, де вони будуть здавати. Ми рекомендуємо таки реєструватися на пробне тестування, так, щоб розуміти процедуру, щоб уникнути якби цих всіх, ну, частини принаймні хвилювань на вже під час тестування. От і ну наступне, та чи той такий пункт, який рекомендований, це власне готуватися до того тестування, до здачі. Знаємо, що дуже часто навіть от, власне потрібно абітурієнтам сказати про те, що Український центр оцінювання якості освіти вже досить недавнього часу, він там відповідає на деякі питання і роз'яснює відповіді на деякі питання з тестів минулих років. Так, я думаю, що абітурієнтам потрібно заходити на цей сайт Українського центру оцінювання якості освіти чи регіональних навіть центрів і ознайомлюватися з тими поясненнями, з тими тестами минулих років, так, і, власне, готуватися.
Дякую вам, пані Наталія. Я дякую координатору освітніх проєктів громадянської мережі «Опора» Наталії Радиш. Залишайтесь, будь ласка, з нами. Звертаюсь до гостя студії Радіо Свобода, директора департаменту вищої освіти Міністерства освіти України Олега Шурова. Пане Олеже, от я навів дані, знову ж таки, на вступі, що буде зменшена кількість ці заяв на державне замовлення з 9 до 7, це дані преси були, відповідає дійсності, так?
Так, да, повністю відповідає дійсності. А тут я дозволю собі зробити навіть певну, скажімо, рефлексію до того, що казала пані Наталя. Вона дуже влучно сказала, що однією з найбільш важких проблем для вступників є в 16-17 років обрати свою майбутню спеціальність. І ми розуміємо, що це є одним з наслідків того, що школа в Україні досі залишається 11-річною, коли практично в усій Європі вона 12, а то й 13 років. Ви знаєте, що ухвалено в цьому, вже, вибачте, попередньо, в минулому році, у вересні було закон України про освіту, нова редакція, яка передбачає поступовий перехід до 12-річки, але це тривалий період, як і все, що робиться в освіті. Тому на зразі вона вступає дійсно 16-17-річні. І вони часто коливаються, куди і як вступати. Але поступово кристалізують свої точки зору. І ось у 2017 році можна було подати до 9 заяв на місця державного замовлення. І потім, відповідно, система розподіляла ці місця серед кращих вступників. Так я хочу сказати, що за 8-ю пріоритетністю і за 9-ю пріоритетністю було зараховано на бюджетні місця всього-навсього біля 1% вступників. І як наслідок, така дуже невелика кількість показує, що 8-ю і 9-ю пріоритетність не є ефективними. І це дозволило за ініціативою закладів вищої освіти зменшити кількість заяв до 7, враховуючи, що фактично десь ми не більше, майже 99% отримуємо такого ж самого розподілу місць державного замовлення. Це ефективний результат, який дозволяє дещо спростити кампанію і стимулювати вступників до більш усвідомленого вибору. Хоча ми залишили 4 спеціальності, тобто розуміємо, що ще 16-17-річні підлітки вирішують свою майбутню долю.
Пане Олеже, назвіть, будь ласка, ці 4 фахи, спеціальності.
Будь-які, то які буде обирати.
Можна обирати.
Да, перед... Звичайно.
Да. І скажіть, от ще такий момент. Ну, на жаль, як не крути, але це факт. І навіть на ці новорічні свята в новинах ми це чуємо. І на Радіо Свобода обов'язково про це новини з'являються. Війна триває. Сотні тисяч, якщо не мільйони переселенців, вимушених з тимчасово окупованого Росії Донбасу. От для них що тут варто відзначити зараз, як для абітурієнтів потенційних цього нового 18-го року?
Ну, по-перше, ми знаємо, що інформація до них доходить дозовано, доходить з певним запізненням. Тому зараз до них вже дійшла повністю вся інформація, як кампанія відбувалася в 17-му році. І вони можуть бути впевнені, що нічого в умовах цієї кампанії гірше для них не буде. Це вже закладено в умови прийому, це передбачено законодавством, і ми вважаємо, що вступна кампанія 17-го року для вступників з тимчасово окупованої території і не підконтрольної території, вона була цілком, ну, наскільки можливо в цих умовах, звичайно, успішною. Ми розуміємо, що окупанти теж слідкують за тим, як ми проводимо вступну кампанію для цих
вступників.
І ми бачимо їх реакцію на це. Інколи вона буває млява, інколи буває навіть гіперенергійною. Тому ми розуміємо, що вони ще зроблять якусь свою реакцію, тоді, коли вони зроблять свою реакцію, ми за необхідності досконалимо і наші правила. Тому наразі можу сказати, що вони будуть не гірші минулого року, але далі будемо дивитися за проходженням кампанії.
Пане Олеже, реакція окупантів на Донбасі, от якщо можна докладніше, що ви маєте на увазі? От уже от минулому році, 17-му, що там було можливо з їхнього боку, в плані цьому освітньому?
Найбільш активно вони заважали вступникам перетинати лінію розмежування тоді, коли потрібно було приїздити і вступати до закладів вищої освіти України. Хоча я хочу зазначити, що все-таки ті, хто захотіли, так чи інакше знайшли підходи, зуміли переїхати раніше, пізніше, через окольні шляхи і так далі. І ми дуже раді, що збільшується з року в рік кількість вступників до українських університетів з числа мешканців непідконтрольної території окремих районів Донецької та Луганської областей.
Цифру можна назвати в 17-му році? Скільки їх було?
Ви знаєте, цифра їх була чотиризначна, вона є на сайті Міністерства освіти і науки. Не хочу зараз називати неточну цифру.
Добре, зрозуміло. Пані Наталія, я знову звертаюся до ще одної учасниці нашої програми, яка бере участь в ефірі телефоном. Наталія Радиш, координатор освітніх проєктів громадянської мережі «Опора». Щодо саме можливостей для абітурієнтів з тимчасово окупованого сходу України, з Донбасу, що ви тут можете констатувати от в новому році? Пан Олег уже висловив свою думку. Ваша думка теж цікава.
Ну, нам потрібно сказати про те, що умовами прийому визначено окремі для них привілегії для вступу і стосовно коефіцієнтів, так, і стосовно тих навчальних закладів, які є переміщені, так, і в які вони, і, наприклад, регіональні коефіцієнти, яких є більше, ніж інших деяких інших університетів. Тобто розуміємо, що для тих осіб, які мають бажання, які проживають на повній території і мають бажання вчитися в Україні, забезпечена можливість вступу, так, тобто надано певні. Ну, я не дуже люблю вживати це слово пільги, так, більше, власне, таке привілегії, тобто додаткові якісь можливості для вступу. Тобто, ну, в умовах прийому визначений чіткий перелік осіб і способи використання, так, цих прав.
Зрозуміло, пані Наталія, пане Олеже, дійсно, от, якщо дійсно вживати цей термін пільги в новому 18-му році для абітурієнтів, ширше, не лише для, можливо, тих, хто з тимчасово окупованих територій намагається отут на підконтрольній Україні території в вузах вступити, аж от для всіх, хто збирається вступати в ВНЗ, якісь пільги у цей момент можете зараз розказати?
Так, за останні два роки фактично стабілізувалася оновлена система, пов'язана з спеціальними умовами вступу. Основна причина тому, що цю систему довелося достатньо суттєво змінити, пов'язана з тим, що в нас стало значно більше тих категорій громадян, і фізично тих громадян, яким законами України надані різні привілеї при вступі до закладів вищої освіти. Мова йде в першу чергу про учасників бойових дій, про дітей учасників бойових дій, про внутрішньо переміщених осіб, які в сукупності сьогодні складають переважну більшість усіх, хто має відповідні привілеї. І тому, звичайно, ситуація з вступом і врахуванням цих категорій, вона кардинально різниця, наприклад, від ситуації 13-14 року, коли були такі звичні стандартні категорії, як особи з інвалідністю, як діти-сироти та прирівняні до них, можливо, невелика кількість там дітей загинулих шахтарів чи військових. Зараз, на жаль, це абсолютно інші цифри і бачите інші категорії. Але впродовж цих років було ухвалено відповідний закон про державну підтримку цих категорій, а він був розгорнутий в постанову Кабінету міністрів, на підставі якої це вже враховано в умовах прийому. Тому законодавча база зараз під це все, в принципі, кажуть, підведена. По досвіду і 16-го, і 17-го року ця система спрацювала так, як вона повинна була спрацювати. У нас, в принципі, в 17-му році, наприклад, по дітях загиблих ніде не виникало взагалі ніяких запитань. Те, що стосується інших...
В зоні АТО, звісно. Так,
да. Ось, що стосується інших пільгових категорій, то по них були чітко прописані правила, які дозволили фактично всім, хто відноситься до цих категорій, виконали відповідні правила, отримати місця державного замовлення. Так, звичайно, ми там маємо певну невелику кількість людей, які, проігнорувавши всі правила, вони мають відповідне право, але вони самі унеможливили його використання. Думаю, що воно надалі вони врешті-решт ним скористаються, але це вже буде пізніше.
Угу. Пані Наталі, а от щодо саме пільговиків, абітурієнтів, не тільки, повторюю, з окупованих тимчасово територій Донбасу, а от ширше для всіх українських абітурієнтів, які тут є, на ваш погляд, от за вашими, за даними громадянської мережі «Опора», можливо, проблеми, чи тут все гаразд, чи, можливо, коло пільговиків варто розширити чи звузити, на ваш погляд?
На позиції громадянської мережі «Опора» завжди було такою, що кількість пільговиків та пільгових категорій потрібно все-таки зменшувати. Тобто, і якщо ми маємо певно соціально вразливі якісь категорії населення, то ми маємо допомагати їм здобувати знання іншим чином, так, власне, здобувати знання, а не надавати пільги під час вступу. Разом з тим, ми якби розуміємо і іншу сторону про те, що не завжди можна оцей перший варіант реалізувати в дуже короткі терміни, тому наразі так повинні ці ще пільги, чи все-таки ці привілеї, додаткові якісь можливості залишатися для вступників. Тобто знаємо, що власне вже і минулого року, і цього року окремо виділена категорії, які там розподіляються на квоту 1, квоту 2, квоту 3, так для певних, для різних категорій осіб. І відповідно для певної кількості, тобто виділяється для певної квоти, виділяються конкретні місця, які не беруть участі в загальному широкому конкурсі. От, тобто все-таки є категорія осіб, які отримують ці місця державного замовлення за певною все-таки пільгою і можуть ними користуватися. Всі інші беруть участь в загальному широкому конкурсі і, відповідно, збувають вже на конкурсних основах ці місця державного замовлення.
Пані Наталія, дивіться, на ваш погляд, то за рахунок яких, можливо, верств, якщо згодно, сегментів, якщо таке слово допустиме, скоротити? Кого варто вилучити з цього списку пільговиків і абітурієнтів, на ваш погляд?
Не можу однозначно вам зараз сказати по пунктах 1, 2, 3. Так? Тобто ми знаємо, що насправді цей перелік осіб є досить великий. Так? Є Багато з них все-таки визначені, право на вступ визначено законами, так, і відповідно для того, щоб обмежити, ну, принаймні, міністерство зі своєї сторони не може окремо обмежити цих права цих осіб. Ну, на мою думку, як з того, що зараз можна робити, це або зменшувати, власне, кількість місць, які виділяються для цих осіб, або все-таки працювати на підвищення рівня їхніх знань для того, щоб вони брали участь в загальному конкурсі і могли вступити за загальним конкурсом. Так? Тобто це можуть бути якісь додаткові курси, додаткові якісь, навіть, ми знаємо, що... платформа Прометеус пропонує там підготовку до ЗНО та безкоштовно з певних предметів. Тобто все-таки робити наголос на те, щоб не просто цим категоріям допомагати місцями для вступу, а допомагати їм адаптовуватися до загальних умов і загальних правил.
Дякую вам, пані Наталія. Пане Олеже, я бачив, коли звернув увагу, коли пані Наталія стала висловлювати свою думку, що варто б звузити оце коло пільговиків. Ви, я так розумію, погоджуєтеся, ваша реакція така. Теж так вважаєте, справді, щодо пільговиків? А що далі? Ну, взагалі, це українському масштабі.
Я згоден з тезою пані Наталії про те, що ми повинні думати про те, що поступово пільги перестали бути фактором зниження якості вищої освіти. Тобто пільги повинні надаватись в іншому вигляді. Не в вигляді права на пільговий вступ до закладу вищої освіти, до навчання за програмою вищої освіти, до якої цей вступник може бути недостатньо підготовлений. А пільга повинна бути в тому, щоб цей вступник отримав можливість здобути додаткову підготовку, можливо, за бюджетні кошти, це буде якраз цією пільгою чи привілеєю, вже на підставі цієї підготовки вступати до закладів вищої освіти максимально на загальних засадах.
Пані Наталі, от хочу вам ще таке питання поставити, яке потім обов'язково адресуватиму і панові Олегу. Якщо ширше брати ситуацію в українській освітній системі, якщо завгодно, не лише щодо абітурієнтів, при всій важливості цього питання. От уже скільки, скоро вже буде 4 роки, даруйте за можливий пафос перемоги Революції Гідності, перемоги Другого Майдану, оголошення реформи, в тому числі, звісно, в царині освіті. Ти, на ваш погляд, що тут вдається, що не вдається? Я розумію, тут у нас 5 хвилин залишилося, так, перехід. Ну, хоча б в загальних рисах, ваша думка. Ви ж, звісно, ретельно стежите за ситуацією.
Ну, я б говорила зараз в частині так вступу, і можу сказати про те, що змінилося, ну, тобто є великий поступ вперед, навіть стосовно того, що було впроваджено широкий конкурс та і можливість всім студентам, всім абітурієнтам змагатися в загальному конкурсі. Це значно посилило та реалізацію принципу рівності, так, і вступу до вищих навчальних закладів на конкурсних основах, так, тобто, бо до цього було дуже ну таке неправильний, та як нам на мою думку, процедура вступу, коли кожен університет мав свій окремий конкурс, і дуже часто були випадки, коли абітурієнт з там досить високими балами вчиться, конкурсними балами вчиться там в Києві чи в Львові чи в Харкові на контрактній формі навчання, тому що для нього не вистачило цього місця, і абітурієнт чи вже студент з зовсім іншими, зовсім нижчими, набагато нижчими балами здобуває за кошти бюджету цю спеціальність в іншому місці. Тобто, як на мене, в цій частині було зроблено дуже багато, так, і дуже багато, власне, позитивного, і це, дай Боже, щоб не закінчувалися ці позитивні зміни та на цьому. І якщо говорити загалом про освіту, так, то знову ж таки поступ є, і навіть з прийняттям закону про освіту розуміємо, що він рамковий, розуміємо, що для цього ще мають бути окремі закони. Але маємо рух вперед і маємо тримати з того темпу.
Дякую, пані Наталі, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі координаторів освітніх проєктів громадянської мережі «Опора» Наталі Радиш. Завершуємо нашу розмову з гостем студії Радіо Свобода, директором департаменту вищої освіти Міністерства освіти України Олегом Шаровим. Пане Олеже, дійсно, от закон про освіту. От я розумію, ну, у нас зовсім часу мало, у нас же основна тема абітурієнти була, але все-таки, які труднощі, що вдається, що ні. От якщо б в загальних рисах попросив би я вас окреслити.
Ви знаєте, в 2014 році, коли ухвалили нову редакцію закону про вищу освіту, багато казали про те, що її буде неможливо імплементувати. Я вважаю, що сьогодні рівень її імплементації вже близько 90%, і в принципі, якби у нас ще працювало Національне агентство забезпечення якості вищої освіти, то проблем, мабуть, взагалі не було. Сподіваюся, що в 2018 році вдасться і це. Головне, що ми постійно, поступово і послідовно цим займаємося. Те ж саме буде з законом про освіту. Він дає величезну кількість викликів. Комусь це стане там на 2 січня 2018 року, може здаватися, що це непідйомний обсяг. Але повсякденною, постійною і нестійною роботою ми ці проблеми просунемо. Тим більше ми відчуваємо дуже гарну підтримку як з боку суспільства, яке прагне реформ в освіті, так і з боку уряду, який розуміє значення освітньої реформи для майбутньої всієї України.
Ну що ж, побачимо, яким видасться новий 2018 рік для українських абітурієнтів, для реалізації, власне, це важливо, ухваленого раніше закону про освіту. Дуже дякую директору департаменту вищої освіти Міністерства освіти України Олегу Шарову за участь в цьому ефірі.